Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
As jy wonder hoekom doen ons wat ons doen? Hierdie is hoekom ons doen wat ons doen. Net wat 'n incredible story en Ruben en Angelique, ons is so dankbaar saam met julle. En so baie keer staan mense voor vrae oor jou geloof, oor jou reis saam met Christus en mens kry nie altyd die antwoorde nie. En dis eintlik waarmee ons besig is in die reeks, nê, is ons gesels oor die beter vraag. Want 'n goeie vraag verdien 'n goeie antwoord of miskien dalk soos ons by Jesus leer, dalk miskien verdien 'n goeie vraag net dalk 'n beter vraag om ons te kan wys. So van my kant af net sommer so heel eerstens vanoggend. Welkom, dit is my so lekker dat jy hier so is. En ek het gedog, ons is nou verby die ergste koue. Ek kan nie veel, ek kry anders koud hierdie jaar. Soos ek hier staan, ek meen Marieke het vir my long johns gekoop, ek het my lewe dit nog nooit gedra nie. Dit is amazing. Julle moet dit probeer. Dit is incredible. Dit is vrouens rarig. Ek meen, dit is iets waarin jy kan belê. Ek het altyd nooit, my ouma het altyd gesê, sy kry so koud tot in haar bene. Ek weet presies waarvan sy praat. Maar 'n goeie vraag verdien baie keer net dood eenvoudig 'n beter vraag. En ons maak vandag ons reeks klaar die beter vraag. En dalk miskien as jy vandag die eerste keer hier so is, of dalk miskien van die dienste dalk gemis het, net om so 'n klein bietjie te recap of jou te herinner oor wat ons oor gesels het. Ons kyk spesifiek na die manier hoe Jesus vrae hanteer het. En as mens binne die vier evangelies kyk, dan sien mens die volgende raak. Jesus het 307 vrae gevra. Mense het vir Jesus 187 vrae gevra. En Jesus het slegs 3 vrae direk geantwoord. Een ding wat seker is, is dat Jesus baie, baie meer vrae gevra het, wanneer mense om vrae gevra het. En vra help my en jou baie keer om te dink in 'n sekere manier en 'n sekere weg. Ek en jy is baie gewoond om vrae te vra. En baie keer wanneer ons vra, ons soek ons nie noodwendig die antwoord nie. Ons soek nie 'n antwoord op die vraag nie. Inteendeel, ek dink ons probeer, wanneer ons vra, probeer ons baie keer, dis ons jou belastingopgawe. Jy probeer iewers 'n loophole kry. Jy vra 'n vraag, maar eintlik wat jy op soek is, jy soek eintlik net hierdie geleentheid om dalk miskien daai vraag se antwoord te vat en 'n interpretasie te kry daarvan om jou deur te kry om die minimum vereiste uit te kan werk op een of ander manier. Ek weet nie of enige een van julle dit al ooit in jou lewe gedoen het nie. Ek het dit geweldig baie gedoen op skool. Het jy al ooit die minimum vereiste probeer uitwerk? So wat kan ek doen om net okay te wees? Soos byvoorbeeld as jy in jou kar ry om 131.8 km per uur te ry, want jy kry eers 'n boete van 132 af. Nie een van julle het al ooit gedoen nie, julle is amazing mense. Ek weet nie wens noodwendig jou kar se speedometer moet vertrou nie. Dit kan jou soms in die steek laat. Maar wat is die minimum vereiste? Ek meen kinders doen dit. Kinders het hierdie vraag. Kinders het hierdie vraag so, hoor hierso, sissie boetie, deel. En dan kyk hulle na wat hulle het. En as dit 'n pak sweeties of 'n pak marshmallows, dan haal hulle een uit en breek hom in die helfte en gee hom vir wie ook al, en dan wag hulle so om te kyk, is hierdie deel genoeg? Is dit oké? Okay? Is dit, gaan hierdie werk? Of, dan so nee, gee nog, en dan gee hulle nog een, en kyk, oké? Okay? Moet ek regtig alles, moet ek soos in die helfte deel, wat is die minimum vereiste? Tieners doen hierdie ook. Ek wil nou 'n grapje maak. Maar dit is baie persoonlike grappie. Van een van ons predikante. Wat baie verlief is. ek gaan nie sy naam sê nie, Edouard. Edouard het ook dalk miskien dieselfde vraag as baie tieners. Ek is baie lief vir jou, Edouard. Ek weet nie waar jy nou sit nie, maar ek is baie, baie lief vir jou. Is so amazing, amazing journey. Maar tieners vra baie keer die vraag, hoe ver is te ver? Jy lag lekker. Jy is nog miskien langs jou meisie of jou nuwe meisie en jy het al die vraag gevra, hoe ver is te ver? Dus waar precies lê daai lyn? Wanneer begin lekker sonde raak? Want ons almal weet wat is lekker sonde, maar wanneer begin lekker oor te gaan binne in sonde in? Nou een ding nogal wat belangrik is, ek dink van as jy in ons familie inkom op een of ander manier of deel raak van ons vriende of so, dan is daar hierdie een enkele ding wat 'n waarheid is en dit is dat ek definitief jou as 'n voorbeeld gaan gebruik iewers op 'n stadium. So hierdie hoe ver is te ver ding is nogal 'n moeilike ding. My stiefpa word of is vandag 80 jaar oud. Oom Jan, baie baie geluk met hom se verjaarsdag en ek kan 'n baie besonderse storie vertel. Net om vir hom geluk te sê. So 'n klompie jare terug toe hy nou agterkom, ek het 'n baie mooi ma. Toe kom hy daar in my kantoor en hy vra vir my, Marius, ek wil net kom permissie vra. Ek vra vir wat? Hy sê nee, om jou ma uit te vat vir koffie. Ek sê, shucks, oom Jan, ek dink nie oom moet vir my noodwendig vra of oom al kan uitvat vir koffie nie. Ek dink oom moet haar self gaan vra. Hy sê nee, maar hy wil net permissie kry. Ek sê, oom Jan is reg, jy kan gaan koffie drink, moet dit nie seks sê nie. En hy sê toe vir my, hy sal nooit nie. Nou ja. Kyk nou waar sit ons nou vandag. Getroud en gelukkig. Hoe ver is te ver? Daai storie byvoorbeeld was te ver, maar ek meen mens word net een keer 80. So mens moet hierdie tipe dinge met mens al maar uitlig. Hoe ver is te ver? Tieners vra daai vraag. Jy het al vrae in jou eie lewe al gevra en dan wanneer mens groot mense raak, dan raak mens slimmer. Dan vra mens dit anders. Dit is eintlik maar presies dieselfde vraag, maar jy vra wat is nou eintlik die verantwoordelike ding om te doen? Dis presies dieselfde vraag wat 'n kind vra, wat 'n tiener vra, maar ons maak hom saggies of wat is nou eintlik my verantwoordelikheid in hierdie situasie? Nou, op 'n stadium binne die Bybel, in 'n spesifieke geleentheid, dan kom dit so dat 'n klomp van Jesus se disippels is saam met hom, na klomp kom 'n wetgeleerde, 'n skrifkenner, kom na vore en hy kom na Jesus toe met 'n vraag. En hierdie vraag is gelaai. Dis 'n goeie vraag, maar daar's definitief 'n beter vraag, maar sy vraag het intensie. Sy vraag het 'n sekere voorwaarde. Sy vraag is hy probeer uit te figure wat's reg en wat is verkeerd of wat is die minimum vereiste wat hy regtig kan doen en waar presies lê die grense van dit wat hy kan doen. En ons lees hierdie vraag binne in Lukas 29. Hy sê wetgeleerde wou homself handhaaf, ons het nou daai woord verander, maar sal homself handhaaf, moet nie net verkeerd verstaan nie, ek bedoel nie ons gaan die Bybel verander nie, daar's net 'n ander vertaling wat dit anders sê wat dalk meer vir ons gaan sin maak. Homself handhaaf en vra vir Jesus, wie is my naaste? En dis waar ons vandag praat, is hierdie vraag, wie is my naaste? Wie is my naaste? En jy het al hierdie vraag gevra en jy het al die grense al rondgeskuif en gesê, maar hierdie is my naaste en daai is nie my naaste nie. En het voel vir my of daai waarskynlik my verste is en definitief nooit my naaste gaan word nie. En jy het al deur daai proses gegaan. En hy kom na Jesus toe, maar hierdie vraag is gelaai met voorwaardes. Met 'n toets, met waar is die minimum vereiste wat ek mee kan wegkom. Nou net om so klein bietjie terug te kan gaan na vers 25 toe, dan gebeur die volgende. Hy sê, eendag het 'n wetskenner na vore gekom om Jesus te toets, om iets te toets, die water te toets, te vra. As ek een marshmallow gee, is dit genoeg? Of moet ek regtig hele pak weggee? Hoe ver is te ver? Wat is my verantwoordelikheid? Wat is die verantwoordelike ding om te doen? Deur om 'n vraag te vra. En die vraag wat hy vra vir Jesus is, leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? En hierdie klink baie soos 'n vraag, en dis eintlik nogal 'n algemene vraag wat mens kry. Mens kry hierdie vraag wat mense sê, maar hoe kan ek seker wees as ek doodgaan, dat ek my oë gaan oopmaak by God in sy teenwoordigheid? Het gister vertel een vriend van my van 'n story van 'n man en 'n vrou wat kwaad was vir mekaar en ook in 'n motorongeluk gekom het en altyd hulle lewe verloor en een van 'n ander persoon sê, Shaks, dit nogal moeilik wees as jy nou daar by die Here aankom en jy en jou vrou is nog kwaad vir mekaar. Hoe en wat moet ek doen om die ewige lewe te kan ontvang? Maar dis nie eindelijk die vraag nie. Sien, ons kom baie keer in ons lewens met 'n klomp vrae om die antwoord te kry wat ons eintlik graag wil hê. Jy vra, maar jy het eintlik klaar jou mind opgemaak. Jy vra, maar jy het eintlik al klaar in jou kop jou antwoord. Jy vra, maar jy soek nie eintlik regtig die antwoord nie. En hierdie is presies wat afspeel in hierdie situasie. Hierdie ou vra, Here, wat kan ek doen om die ewige lewe te kry? Maar hy dink al klaar hy weet wat het is, wat hy moet doen. Daar's oor die 620 wette wat gehou moet word. En hy is besig om hy wette te hou en hy het al klaar gesê, wat is die belangrike dele van hierdie wette wat hy moet hou. En dan lees ons, binne vers 26, hy sê het so, Jesus het geantwoord, wat sê die wet van Moses? Die wet van Moses, dit wat hulle gevolg het as wetkenners, wanneer hulle praat van 'n wetkenner, dan beteken het lindig, dis 'n persoon wat LLB geswaard het of procureer is nie, want hulle gaan meeste van die tyd moes nie eindig regtig hemel maak nie. So dis 'n onnodige vraag wat hulle hoef te vra, maar wat sê die wet van Moses? Wat lees jy daarin, vra Jesus vir hom? Die man het geantwoord. Maar sy volgende. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, en met jou hele verstand. Dis 'n gedeelte wat uit die skrif uitkom. Hy verwys terug na die wet van Moses, en sê maar dis wat Moses gesê het, ons moet doen. En hy sê, okay, wat nog? Kom ons gaan verder aan. En hy sê, en jy moet jou medemens lief hê, soos jouself. Reg, het Jesus vir hom gesê. En dan sê hierdie woorde, doen dit en jy sal lewe. So jy vra, hoe kan ek die ewige lewe kry? Hou hierdie wet. Wees vir God lief met jou hele hart, jou siel, al jou krag, jou ganse gemoed, met jou alles. Hou hierdie wet, maar deel van die wet is, jy moet jou naaste ook lief hê, soos jouself. En dan sê hierdie ou die volgende. Hy sê, maar die man wou homself regverdig. Die ander vertaling het gesê, hand af. Hy wou homself regverdig. En vra toe vir Jesus, en wie is my medemens, of wie is my naaste? Nou, wanneer jy by hierdie storie kom, of by enige ander vraag kom, wat jy het in die lewe, ek dink een van die belangrikste stories, of een van die belangriker gedeeltes in die lewe, wat mens kan doen, wanneer mens by 'n vraag kom, en jy soek die beter vraag, dan is daar 'n beginsel, waar ons onsself baie keer, binne in die story van iemand anders te plaas, om het te kan verstaan. Ons moet onsself in die story inskryf, en sê, goed, maar hoe kan ek dan dit klein bietjie beter verstaan? En hierdie persoon doen dit nie, maar Jesus kom en Jesus begin 'n story te vertel, en hy vat hierdie persoon, onwetend, vir die persoon, en hy plaas hom binne in die story. En dis 'n baie bekende story, die story van die barmhartige Samaritaan. En Jesus begin deur om te sê, daar is hierdie persoon wat aangeval word deur rowers. En hierdie rowers slaan hom en hulle vat al sy goed, hulle trek self sy klere uit en hy lê daar poedelnaak langs die pad. En hy bloei en daar's wonde en dit is 'n totale gemors. En dan sê Jesus, dan kom daar 'n leviet verby. Nou, 'n leviet was 'n weergawe van 'n predikant of 'n weergawe van byvoorbeeld iemand wat die wet geken het, of die wet verstaan het, iemand wat 'n kenner was rondom die wette van Moses. Maar dit 'n kerkmens, een van ons, kom daar verby geloop. En dan sien hy hierdie man, en hy dink by homself, joh, ek gaan nie hierdie ou help nie. Inteendeel, ek gaan die ander kant van die pad verby hom stap, en daar's klomp redes hoekom hy hierdie kan doen. Daar's klomp godsdienstige redes hoekom hy dit kan regverdig. Hy kan byvoorbeeld sê, ek as 'n leviet mag nie aan 'n persoon vat, wat sondig is en moontlik my hande vol bloed kry nie, want dan sal ek onrein en dan kan ek my taak gaan vertolk wat ek moet vertolk nie. So, daar's godsdienstige beginsels hoekom ek my hande nie nou moet vuil maak nie. So, hy sê, hierdie ou kry, hy kry swaar, maar ek gaan eerder die regte ding doen en ek gaan nie aan hom vat nie. En dan kom al 'n priester verby en die priester se reaksie is presies dieselfde. Die priester stap verby en hy kyk na die persoon en hy sê, ek het 'n afspraak, kan nie nou. Sterkte, ons dink aan jou, ons bid vir jou. Sê as ons nog enig iets vir jou kan doen, maar. En dan kom daar hierdie onwaarskynlike held verby. En Jesus steek in hierdie prentjie spesifiek so in van die Samaritane. Iets wat besef van die Samaritane, die Samaritane, deur die leviete, deur die wetgeleerdes, deur die priesters, was 'n Samaritaan as 'n onrein afgodsaanbidder gesien. Die priester, leviete, wetkenners het binne in Jerusalem aanbid en hierdie Samaritaan het iewers teen 'n berg opgegaan en aanbid en dit wat hulle aanbid het en hoe hulle aanbid het was so teen wat hierdie ouens meer saamgestem het. As ons vandag 'n vergelyking moet trek, ek meen, dan dink mens aan die mees radikaalste, goddelose mense in ons raamwerk op die oomblik, vanuit ons kultuur uit. So, as ons vandag illustrasie sou moes gebruik rondom hoe 'n Samaritaan gesien sou gewees het in hierdie storie, kan jy dink byvoorbeeld as een van die persone soos 'n persoon wat 'n baie prominente rol vertolk binne in Hamas. 'n Islamiet, 'n persoon wat glad nie assosieer is met Christendom of met Jesus nie. Dit sou die vergelyking gewees het. En dan sou Jesus die storie vertel het, so hierdie persoon wat uitgesproke is en deel van hierdie radikale beweging is, van Hamas byvoorbeeld is, hy kom na hierdie persoon toe en hy versorg hom, hy maak sy hande vuil, hy kyk na hom, hy maak sy wonde skoon, en hy vat hom en hy gaan sit hom binne in 'n herberg, en hy sê hy betaal vir alles, en hy sê hy sal terugkom, en as hy weer gaan terugkom, dan sal hy betaal vir die res van die onkostes, indien daar enige onkostes is. En die storie moet jy verstaan, dis so goed, ek sit vandag, 'n imam, 'n radikalis van Hamas hier reg langs my, en Jesus kom en hy vertel hierdie story van hierdie persoon, wat iets heeltemal anders te glo, en dan vra hy die vraag, die beter vraag, en hy sê vir hom, nou, watter van hierdie drie, sou jy sê, was die naaste vir die man wat deur die rowers aangeval is, het Jesus gevra. Hierdie is 'n baie goeie vraag. Want wat sê jy? het jou antwoord? Die man het geantwoord, die een wat aan hom sy medelee bewys het, het Jesus gesê, gaan nou en doen dieselfde. Die story van die barmhartige Samaritaan is nie 'n antwoord nie. Jesus gee nie 'n antwoord op 'n vraag nie. Wat Jesus doen, Jesus gee 'n uitdaging. Hy gee 'n uitdaging om anders te kyk in die lewe na mense en onsself in ander spasies te plaas. Baie keer in ons lewe, en hoor my uit asseblief op hierdie, baie keer in ons lewe, die ding wat ons keer, juis om nader aan Jesus te beweeg en meer vir Jesus Christus te doen en te beteken, is ons godsdienst. Is ons vooropgestelde idees. Is ons voorkeure, is ons afkeure, is ons agenda, is die manier hoe ons probeer die minimum te doen waarmee ons kan wegkom en nie die verantwoordelikheid te vat wat Jesus eindelijk vir ons gegee het nie. So jy sê ook miskien vandag hier en jy sê maar wie is my naaste? Wie is my naaste? Ek meen, Marius, ek is Afrikaans, ek is blank, ek is lewe in Suid-Afrika. Wie nou eindelijk, waar begin my naaste en waar eindig my naaste? Nou in Grieks, as mens kyk na die woord naaste wat gebruik word, dan verwys dit gewoonlik na iemand wat naby is. En ons is gemaklik daarmee. Maar is, my naaste is iemand wat naby my is. En daar is mense wat nader aan my is en mense wat verder van my is. En ek wil graag mense wat verder van my is, verder van my afhou. En ek is okay om te kies wie my naaste is. Ek is okay om te kies wie naby my kom. Maar Jesus kom en hy herdefinieer die hele konsep van wat naaste is. Wat Jesus eindelijk hier sê, om hierdie ou se antwoord te gee, deur om die story te vertel, hy sê nie vir hom die naaste of jou naaste is die persoon wat naby jou is nie, inteendeel, jou naaste is die persoon wat ek jou heen stuur om nader na toe te beweeg. En dis ongemaklik. En dis nie lekker nie. Want dit beteken jy moet jou grense skuif. Dit beteken, jy moet iets anders te begin doen. Dit beteken, jy moet jouself soms in rarige, ongemaklike situasies plaas en jou hande vuil kry. Selfs bloederig, dalk miskien. Beteken, jy moet oor 'n grens stap. En dit wie jy normaalweg nooit, of wie jy normaalweg nooit sou lief gehad het nie, die nodig om liefde te bewys asof hulle jy self is. Kom, ek sê het so vir jou. Sien, jy wil weet, hoe moet ek lief hê? Dis die vraag. Hoe moet ek lief hê? Jesus sê die volgende, hy sê, vir wie sal jy kies om lief te wees? Ek sê hierdie vir my, ons dogter baie. Ek sê vir Jesus, Mia, verstaan, as jy nou 'n boyfriend soek een dag, gaan en kryf jou ryk een. Liefde is 'n keuse, jy sal leer om vir hom lief te raak. Kies dit maar net. Nee, liefde is 'n keuse. Mens moet konstant in jou lewe kies om mense lief te hê. Nie tot voordeel van jouself nie. Liefde is nie iets wat jy kies om jouself te bevoordeel nie. Liefde is iets wat jy kies wat jou iets gaan kos. Wat jy moet gaan uitgee, dis wat Jesus sê. Hierdie Samaritaan daag op en hy is die laaste persoon wat die held eindelijk in die storie moes wees. En wat Jesus doen in die storie is, hy skok die godsdienstige kultuur van daardie tyd en hy gee vir mense 'n persoonlike uitdaging en hy sê, die vraag is nie wie jy moet lief hê nie, die vraag is wie gaan jy kies om lief te wees soos wat ek gekies het om vir julle lief te wees. Ons vra baie keer die vraag, maar Marius, hoe ver strek my plig? Wat moet ek doen? Waar eindig dit? Ek meen, hoeveel moet ek? Jesus se vraag is, hoe ver sal jy buig vir liefde? Vir my liefde? Vir ander mense? En wanneer ons hierdie reeks afsluit, ek dink, is hierdie vir my so belangrik, dat jy nodig het om hierdie te verstaan. Plaas jouself in die story van iemand anderste. Wanneer jy voor 'n vraag sit, en wanneer jy wonder oor iets, wat se vraag dit ook al mag wees, probeer by 'n plek uit te kom, waar jy 'n beter vraag kan vra in jou eie lewe. Sien, die vraag is nie, wie is jou naaste nie? Maar vir wie sal jy vandag die naaste wees? Ons elke mense in ons lewe, vir wie ons die naaste moet wees, vir wie ons moet uitreik, vir wie ons moet lief wees, elkeen van ons het dit. Is soms ons gemaklik, en is soms moeilik, en het is definitief val het soms baie opoffering binne in ons levens. Ware liefde gaan nie oor of iemand dit verdien of nie verdien nie. Dis nie waar liefde gaan nie. As jy dink liefde gaan uit verdienste uit, as jy dink dat mense het nodig om liefde te verdien, verstaan jy die kern van die evangelie van Jesus Christus heeltemal verkeerd. Jesus het gekom om iets heeltemal anders te vir ons te wys. Wat Jesus gekom het is, hy het gekom en hy het vir ons nie gesê, jy moet jou naaste lief hê nie. Hy het vir ons uitgedaag om te sê, maar gaan kyk wie het liefde nodig en word hulle naaste en geef hulle liefde. En staan in die spasie, al verdien hulle dit nie. Al is hulle moegoes, al is hulle totale vreemde mense, gaan. En gaan gee liefde daar waar het nodig is. Soos wat jy liefde gee vir God met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. En soos wat jy jouself lief het, gaan plaas jouself in iemand se skoene en gaan gee liefde. Moeder Teresa het hierdie aanhaling, een van my gunsteling aanhalings van alle tye. Sy sê, dat die grootste armoede in die wêreld is nie die armoede van die gebrek aan kos, of behuising, of materiële dinge nie. Die grootste armoede van ons tyd is liefde. En mag ons as kerk, mag ons as mans en vrouens, as meisie en ouens, mag ons wat jonk is, mag ons wat wys en ouer is, verstaan wat liefde is, om uit te gaan en liefde te gee vir elkeen wat het nodig het. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir die liefde wat ons kan hê. Ja, Here, is so maklik, wel nie altyd nie, soms is dit moeilik om ons mans of ons vrouens lief te hê, maar hulle is naby ons. Here, is vir ons maklik om ons kinders lief te hê, want hulle is naby aan ons. Het is maklik om ons ouers lief te hê. Het is maklik om ons vriende lief te hê, maar shucks, Here, is so moeilik. Het is so moeilik om soms ander mense lief te hê. So gee ons die krag en help ons deur die Gees om uit te gaan in die wêreld in en mag ons gaan rondloop en mag ons mense wees wat soek na spasies of leemtes waar liefde kort. En gebruik ons as kerk, as die liggaam van Christus, om in hierdie wêreld in te gaan, Here, en die behoefte van liefde op verskillende maniere uit te druk, daar waar liefde in armoede wegval. Ons dankie daarvoor, ons dankie vir die voorreg dat u vir ons 'n voorbeeld gee van wat liefde is. En ons is gereed om gestuur te word om liefde uit te dra. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So ongelooflik dankie dat jy vandag hier so was. Ek dink net twee afkondigings wat belangrik is dat ek vir julle moet gee, is onthou asseblief vanaand is Leroy Leroux hierso. Hy is van die valdriehoek af, hy het sy been verloor, so paar jaar terug, en net een absolute amazing story. So jy kan nie vanavond so maak mens mis nie, en ek dink hy het baie om te gee. So maak seker jy mis dit nie. Die week daarna het ons vir Paul Zietsman, en Paul was 'n boemelaar gewees, en die Here het amazing dinge met sy lewe kom doen, en hy kuier by ons, en die week daarna, na die vrouwekonferensie, die 10de, daai aand, is hulle net weer hier by ons aandienst van so maak mens. En volgende week begin ons met baie kort reeks voor ons ingaan in ons nuwe reeks, net sommer 'n kort 2 weke reeks, wat ons bietjie gaan gesels rondom die einde. Is dit die einde? Ek weet nie of jy dit gehoor het nie, want klomp mense sê dit is die einde. So ek hoop ek sien jou volgende week, as dit nie die einde alreeds is nie. Mooi bly.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.